Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վիրահատությունից հետո դատավարությունը վերսկսվել է։ Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը։ Ըստ Freedom House իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցի, Հայաստանում ինտերնետը ազատ է։ Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է 2015-ի միջուկային պայմանագրից փուլ առ փուլ վերականգնելով միջուկային կարողությունները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր վերսկսվել և արդեն ավարտվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթականների գործով դատական նիստը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հունիսի 25-ից կալանքի տակ է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ առաջիկայում կիրագործվեն նոր քայլեր 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից աստիճանաբար հրաժարվելու ուղղությամբ։ Նա ասել է, որ Իրանը վաղը սկսելու է ուրան պարունակող գազով լիցքավորել 1044 նոր ցենտրիֆուգներ։ Դա հակասում է 2015 թվականին Իրանի և 6 գերտերությունների ստորագրած պայմանագրին։ Ցենտրիֆուգներում այդ գազից զտվում են ուրան 235-ի ատոմները, դա կիրառվում է միջուկային ռումբ ստեղծելու նպատակով, այսպես կոչված ռազմական ուրանի անհրաժեշտ պաշարք ուտակելու համար։ Հազարավոր մարդիկ Բարսելոնայում ցույցերով և երթերով բողոք են հայտնել Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե Այցի դեմ։ Ֆելիպեն Կատալոնիայի երկրամասի մայրաքաղաք է ժամանել Թաքուի Լետիցիայի և երկու դստրերի ուղեկցությամբ։ Բարսելոնայում իրավիճակը խիստ սրվել այն բանից հետո, երբ Իսպանիայի գերագույն դատարանը Կատալոնիայի անջատական լիդերներին դատապարտել է երկարատև ազատազրկման։ Առաջիկայում Իսպանիայում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը շնորհակալություն է հայտնել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1990 թվականին Գերմանիայի վերամիավորմանը նպաստելու համար։ Գերմանիայի խաղաղ վերամիավորումը և Եվրոպայում պարակտման վերջը հնարավոր չէին լինի առանց խիզախ և մարդասիրական որոշումների, որոնք դուք անձամբ եք ընդունել այն տարիներին, ասվում է Գորբաչովին հասցեագրված Շտայնմայերի նամակում, որը այսօր է հրապարակվել։ Թուրքիան հայտնել է իսլամական պետության սպանված առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի ավագ քրոջը Ռասմիա ավադին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ազազ ավանում ձերբակալելու մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը։ Հոկտեմբերի 9-ին Քոչարյանը վիրահատվել էր, դատավարությունը փաստորեն ընդհատված էր։ Բուն դատավարությունը գործի շուրջ 80 հատորների բովանդակության ուսումնասիրությունը, վկանների հարցաքննությունը դեռևս չի սկսվում։ Պաշտպանական կողմը անընդհատ առաջ է մղում Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Այսօրվա նիստից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստն այսօր ընդմիջվեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանն անցավ խորհրդակցական սենյակ և այնտեղից դուրս կգա նոյեմբերի 7-ին, ըստ էության հրապարակելով իր որոշումը գրավով ազատ կարձակի Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ոչ։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմն էր դիմել դատարանին, խնդրելով ազատել Քոչարյանին գրավով, սակայն գումարի չափ չէին նշել, թողնելով այն դատավորի հայեցողությանը։
Ճղաբեկ դատարանը գտել էր, որ գրավը միայն թաքնվելու ռիսկը զսպելու տեսանկյունից կիրառելը ինքնին առաջացնում է անձի անձնական ազատության իրավունքի խնդիր։
Մեջբերեմ ձեր որոշումից։ Գործինյութերից երևում է, որ Սույն գործի քննության ընթացքում տևական ժամանակ, շուրջ 5 ամիս, գտնվելով ազատության մեջ, Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել է վարույթ իրականացնող մարմնի կանչով, մասնակցել է դատավարական գործողություններին և դատական նիստերին, չի կատարել վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու, քննությունից խուսափելուն ուված որևէ գործողություն։ Ոչ դատախազությունը և ոչ էլ տուժող կողմը դատարանի այս հետևությունը չեն վիճարկել։ Մենք պարոն Քոչարյանի պաշտպաններս միջնորդում ենք գրավի կիրառումը ճանաչել թույլատրելի և որոշում կայացնել պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը գրավով փոխարինելու մասին, սահմանելով գրավի ողջամիտ չափ։
Դատարանում հանդես եկավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հայտարարեց, որ հերթական անգամ պետք է ստիպված լինի ասել, որ ինքը փախչող չէ։
Սա ուղղակի հետևանք է մի գործընթացի Հայաստանում, որը ինձ թիրախավորել է որպես նշանակված մեղավոր այս ամբողջ գործընթացում։ Տհաճ է կանգնել այստեղ և փորձել համոզել, որ ես փախնելու մտադրություն չունեմ և խոչընդոտելու մտադրություն չունեմ, ուղղակի կենսագրության հետ չի բռնում։ Եվ ընդհանրապես Դայլիճի այս թևում նստած մարդկանցից ոչ մեկը ոչ փախնող է, ոչ խոչընդոտող է։ Հիմա ով ինչ խոսա, սա մեր կենսագրությունից ոչ ոք չի կարող ջնջել։ Իրոք ես ստիպված պետք է կրկնեմ, թե չեմ խոչընդոտել, խուսափել արդարադատությունից, այդպիսի մտադրություն չունեմ։ Ես ամենից շատ եմ շագրգռված այս դատավարության մեջ, արդար դատավարության մեջ։
Դատախազ Գևոր Բաղդասարյանը նշեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արտերկրից դուրս շատ ծանոթներ ունի, շատ կապեր ունի և նաև տևական ժամանակ բնակվել է այնտեղ և առկա է ռիսկը, որ նա կթաքնվի և կմեկնի, ինչպես նաև նշեց, որ գործով կան ապացույցներ հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ, այսինքն այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մասնավորապես, այդ առումով կան հիմնավոր կասկածներ, որ նա այդ արարքը իսկապես կատարել է։
Մենք նախկինում ևս նշել ենք, թե որոնք են եղել այն հանգամանքները, որոնք ակնհայտ են դարձնում քննությունից խուսափելու ռիսկ։ Կալանավորման հիմքերն ունեն կանխատեսական բնույթ։ Դրանք կոնկրետ հանգամանքների հիման վրա արվող հետևություններ են, մտավախություններ, քննությունից խուսափելու ռիսկի արգայությունը փաստելու համար պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր մեղադրյալի Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ձերբակալես և ներկայացնես Հայաստանի Հանրապետություն։ Կան հանգամանքներ, որոնք ինքնին պայմանավորում են այդ մտավախությունը և այդ մտավախությունը դարձնում են ողջամիտ։ Դրանք անձի կարգավիճակն են, անձի նախկին և ներկա կարգավիճակը, անձի ունեցած կապերը, անձի ցանկությունը քննությունից խուսափելու պայմանավորող հանգամանքները, ամենակարևորը անձի ունեցած ռեսուրսները, կապերը Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, որի կապակցությամբ փաստարկները բազմաթիվ անգամներ ենք ներկայացրել։
Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան լրագրողների զրույցում պատասխանելով ազատության հարցին ի վերջո ասաց, թե մասնավորապես ինչ վիրահատության է ենթարկվել հայրը, նշելով, որ մեկ շաբաթ առաջ է տեսակցել նրան բանտում։
Շատ չմանրամասնեմ, բայց կար փոքրիկ ուռուցք, որ պետք է հեռացվեր, ու կարևորը նաև, որ չարորակ բջիջներ չհայտնաբերվեցին ուռուցքի մեջ։
Ըստ էության չի սկսվում նաև գեներալ նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի բուն դատավարությունը, նա մեղադրվում է բանակի միջոցները թալանելու մեջ։ Այստեղ էլ անընդհատ առաջ է մղվում գեներալի առողջական վիճակը, փաստաբանները պնդում են, որ առողջական վատ վիճակի պատճառով նա ի վիճակի չէ մասնակցել դատական նիստերին, գործի հատորները այստեղ ևս դեռևս չեն բացվում։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունն այսօր մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացնելիս հայտարարեց, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը կալանքը կրելու ընթացքում վատթարացել է։ Մեղադրող կողմը, սակայն, ասաց, գրավը չի կարող պատշաճ վարքագիծն ապահովի, գրավի կիրառումը մեղադրող կողմը անթույլատրելի համարեց, ասաց Հայաստանյալը կարող է ազդել գործով վկաների վրա։ Գրիգորյանի փաստաբանը սակայն հակադարձեց. Ում պետք է խոչընդոտի Մանվել Գրիգորյանը, հավելեց այսքան ժամանակ անգամ Գրիգորյանը իր առողջական վիճակի պատճառով չի կարողանում ներկայանալ գործով դատական նիստերին։ Ելույթ ունեցավ նաև Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը, նշեց Մանվել Գրիգորյանը մեկ ամիս եղել է ազատության մեջ, մեղադրող կողմը արդյոք տեսել է, որ պատշաճ վարքագից չի դրսևորել Մանվել Գրիգորյանը։
Դատական նիստի եւ ողջունություն առնում պաշտպանական կողմը, պահպանման միջոցով կողմը, այն չարաձգումի նման մեղադրանքի կողմը ասում է, որ Մանվել Գրիգորյանը ազատության մեջ չի կարող պահել պատշաճ վարքագից։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, որտեղ ամ մեղադրանքի կողմը տեսել Մանվել Գրիգորյանի բանսարման վարքագիծը։ 18 թվականի վերջ 19 սկիզբ 1 ամիս Մանվել Գրիգորյանը մենք ազատության մեջ։ Ինչ շատ հետաքրքիր արդյոք մեղադրանքի կողմը ստացել է ինչ-որ զեկույց, ստացել ինչ-որ մի բողոք, մի հայտարարություն անհատներից կամ չգիտեմ ումից, որ Մանվել Գրիգորյանը ազատության մեջ դնելով իրեն ոչ պատշաճ բանաձևը ցուցադրել է։ Նաև բացայտ հայտարարում է, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացել է այս ամբողջ ընթացքում, կալանքերի ընթացքում կապ չունի, նա եղել է կալանավարի վերիմա հիվանդանոցում։ Էտով է ասել, որ անթակ մատնանշում է ձեր ընտրած լավագույն հիվանդանոցը, բայց հիվանդանոց հասկացությունը դառնում է հիվանդանոց եւ հիվանդասենյակ։ Ի՞նչ տարբերություն կալանավարի սենյակը թե հիվանդանոցի սենյակը, ոչ մի տարբերություն ես չեմ գտնում դրա մեջ։ Եթե սահմանափակվածը նրան շարժվելու իրավունքը, սահմանափակվածը արևի լույսը, մաքուր օդը, հիվանդասենյակը վերցրեք, որ կալանավարի նույն իր սենյակը ուղղակի տարել են սարքավորները հագեցրել են։ Ի՞նչ տարբերություն, ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսի ներկա լինի դատական նիստերին։ Հանձնաժողովը եզրակացրել էր նաև, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։
Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի եւ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերը։ Սա խորհրդարանական մակարդակի ձևաչափով հանդիպումներ են։ Հայաստանում են ՀԱՊ կամ ԹԱՄ երկրների խորհրդարանների նախագահները, պատգամավորներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է խորհրդարանների նախագահներին։ Այդ հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը կայունության և անվտանգության գլխավոր գործոնն է մեր տարածաշրջանում։ Իսկ պետ դումայի ԱՊՀ գործերով և Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, և այդ զրույցում անդրադարձել է ՀԱՊ կամ ԹԱՄ երկրների կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին։ Լսենք։
Я могу сказать, что Россия действительно поставляла оружие Азербайджану.
Կարող եմ ասել լիրոք, Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին և շարունակում է մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես ՀԱՊ կամ ԹԱՄ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից, սպառազինության շատ տեսակներ փաստորեն ստանալով անվճար կամ վարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա Դաշինքի շրջանակում որևէ ընդհանուր որոշում չի կայացվել, թե արդյոք պետք է սպառազինություն մատակարարել երրորդ երկրներին։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը զենքի առևտրով է զբաղվում ողջ աշխարհի հետ և այդ շուկաներում մրցակցում է ԱՄՆ ու այլ պետությունների հետ։
Ռուսիան, как вы знаете, торгует оружием со всем миром, конкурирует на этих рынках с Соединёнными Штатами и с другими странами. Безусловно, Азербайджан
Անկասկած Ադրբեջանն ունի բավարար կարողություններ սպառազինություն գնելու համար, գնում է ոչ միայն Ռուսաստանից, նաև օրինակ Իսրայելից ու այլ երկրներից։ Արդյոք ճիշտ եմ համարում, որ Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, ճիշտ չեմ համարում, որ Ադրբեջանը կիրառել է այդ սպառազինության մի մասը 2016-ի ապրիլին։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը խելամիտ չի վարվել զանգվածաբար խախտելով զինադադարը 2016-ի ապրիլին։
Неразумным со стороны Азербайджана нарушение режима прекращения огня массовое, которое было допущено в апреле 2016 года. Я выступаю за мирное урегулирование карабахского конфликта.
Հանդես եմ գալիս Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման օգտին եւ այս առումով հույս ունեմ, որ մեր համապատասխան պետական մարմինները, ընկերությունները որոշակի հետեւություններ են արել։ Նաեւ հույս ունեմ, որ այստեղ Ռուսաստանին ինչ որ բանում հանդիմանելու մեղադրելու պատճառներ քիչ կլինեն։
Поводов для того, чтобы здесь в чём-то Россию подозревать или упрекать, в этом смысле будет меньше.
Հայաստանի զինված ուժերում տիրող իրավիճակին է անդրադարձել ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ սովորաբար հաճախ էր ասվում, թե բանակը հասարակության հայելին է, ինչ հասարակություն կա, այնպիսին էլ բանակն է։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում պնդել է, որ արատավոր երևույթները բանակում պետք է բացառվեն, այլ ոչ թե գցվեն հասարակության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանի բացառիկ հարցազրույցը։
Զինված ուժերում ինքնասպանություններ չպետք է լինեն, ազատության հետ զրույցում նշում է պաշտպանության եւ անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդգծելով. բանակում արատավոր երևույթները պետք է բացառել եւ ոչ թե բարդել հասարակության վրա, ինչպես որ արվում էր նախկինում։ Անդրադառնալով զինված ուժերում կոռուպցիոն երևույթներին, Քոչարյանը վստահեցնում է, նախկին իրավիճակն այսօր չկա, հաշվի առնելով քաղաքական ղեկավարության մակարդակով կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը միևնույն ժամանակ շեշտում է զինված ուժերի հրամանատարական կազմի շատ ներկայացուցիչներին պատկանող դղյակների ամեն քարի մեջ մի զինվորի ճակատագիր կա։
Զինված ուժերը դա այն կանոնավոր կառույցն է, որի մեջ թերացումներ ընդհանրապես պետք է չլինեն։ Եվ զինված ուժերում պետք է ինքնասպանություններ ընդհանրապես չլինեն։
Այս հարցն է
ուզում։ Եվ այդ թերացումների մեջ, երբ որ նաև արդարացնում էին ինքնասպանությունները, նաև սպանությունները, եւ գցելով հասարակության մեջ եղած թերությունները, դա համարում եմ իրենց բուն հրամկազմի թերությունները գցել անորոշության մեջ եւ չլուծել խնդիրները։
Պարոն Քոչարյան, ինչու այդ սպանություն, թե ինքնասպանություն, ինչու այս հարցը այդպես է լուծում չի ստանում եւ վերջին շրջանում տեղի ունեցած այդ դեպքերի հետ կապված նույն իրավիճակը ունենք։ Ինչու ի վերջո այդ կոռուպցիոն սխեմայի հնարավորության բացառումը տեղի չի ունենում, որպեսզի կասկածներ եւ ծնողների մոտ եւ պաշտպանական կողմի մոտ չլինեն։ Ի վերջո կան զինծառայողներ զոհված, որոնց վերում են կոնկրետ դեպքերում տարբեր վնասվածքներով, բայց հոդվածը քրեական դրվում է ինքնասպանության հասցնելը։
Ձեր համատության մեջ նայեք, կտեսնեք, որ այս տարի նման երևույթները էապես կրճատված են եւ կրճատված են միայն այն բանի համար, որ բանակի ներսում զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Նորից ուզում եմ վերադառնալ սնունդին։ Ոչ կանոնակարգային հարաբերական դեպքեր, բայց դրանք անհամեմատելի քչացած են։ Դրանք պետք է իսպառ վերացնել։
Դուք կարող եք բացառել, որ չկա կոռուպցիոն սխեմա այդ քնչական հատվածում։
Ես կարող եմ վստահ ասել, որ կա քաղաքական ղեկավարության մոտ մի հատ ձևավորված այսօր խնդիր, որը չի կարող շեղվել։ Դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Եթե վերին մակարդակում կոռուպցիան համարվում է վերացումը առաջնահերթություն եւ ղեկավար կազմը չկա դրա մեջ, իմացեք կոռուպցիան 70-80% կնահանջի։ Իսկ նախկինում կոռուպցիան անթաքույց բոլորը ասում էին, բա գնում ենք պաշտոն ստանանք, որ փող աշխատենք։ Եվ բոլորի դղեակները, եթե նայեք, նաև զինված ուժերի հրամկազմի շատ-շատ ներկայացուցիչների, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ ամեն մի քարի մեջ մի հատ զինվորի ճակատագիր կտեսնեք։ Եվ այդտեղ են խնդիրները։ Բանակի մեջից, երբ որ կոռուպցիան հանում ես, նման հարաբերությունները սկսում են նահանջել։ Այսօրվա իշխանությունները թաքցնելու որևէ հնարավորություն չեն տալիս որևէ մակարդակում։
Կադաստրի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը հրաժարականից հետո առաջին հարցազրույցը տվել է Ազատությանը, նրա հետ զրուցումը Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Պետրոսյան, հատկապես ուշադրության արժանացավ ձեր հայտարարության տեքստում, որ դուք այլևս չեք կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Թայֆայականությունը լավ, բայց կներեք, կոռուպցիան քրեորեն պատժելի արարք է, եւ նման հայտարարություն անելու համար դուք առնվազն փաստ պիտի ներկայացնեք, հատկապես որ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արդեն առիթ ունեցել է ասելու, որ առաջին անգամ է լսում նման բան, դուք հրաժարականից առաջ իր հետ հանդիպել եք եւ այս մասին չեք բարձրաձայնել, նույնիսկ մեզ խնդրում էր լրագրողներից, որ ձեզ հարցնենք այդ ինչ կոռուպցիայի մասին է խոսքը։
Ձեզ կոռուպցիա բայց չեմ օգտալու, դա ասեմ կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Այսօր Ավինյանի խորհրդական հանդիսացող նախկին քաղաքական կոմիտեի ղեկավարը, որը Հայաստանում երբևիցե գործունեություն չի ունեցել, այսօր հանդիսում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը եւ համակարգում է հսկայական ծավալի ներդրումային ծրագիրը եւ
Ավետիք Էլոյանի
մասին։ Ավետիք եւ իրեն պատկանող ընկերությունը անմիջապես ներգրավված է այդ բոլոր գործընթացներում։ Իրանի, չգիտեմ, Էլոյան արքիտեքստ եւ այլն։ Դա մասին տեղյակ են բոլորը։ Տեղյակ Ավինյանը, ես ինքս իրեն այդ մասին ասել եմ։ Դրա մասին տեղյակ ողջ հարաբերական հանրույթը, որը բերանը բաց, այսպես ասած, նայում ասում է չհասկացանք։ Եթե նույնիսկ նախորդ կոռումպացված իշխանության ժամանակ որևէ պաշտոնյա, որը կարող է հետին, այսպես ասած, սխեմաներով նախագծման մասը, տենց բաց չէր հայտարարում, բայց հենց Ազատություն ռադիոկայանում ինֆորմացիա եղել, որ այդ պետական պաշտոնյան նախագծումը Հայաստանի համաբարձրակ շենքը։ Դա փաստերով ապացուցված, այսպես ասած, շահի բախման երևույթ է, իսկ շահի բախման երևույթը ես շատ հանգիստ կարող եմ վերաձևակերպել եւ ասել, որ դա կոռուպացիան հասնող թայֆականություն է։
Ես իրավական լեզվով դա կարող կոռուպցիա էլ հենց համարում։
Ես մի դեպք եմ ասում, եթե ուրեմն Եվրոպա մարմինները ուզում են հետամուտ լինեն, եթե քաղաքացիական բանակի ուսակցությունը ուզում է հետամուտ լինեն իրենց ուսակցությունը ներկայացնող անհատների թիմերը ինչ գործունեություն ծավալում, ապա կարող են գնալ, ես պատրաստ եմ հավելյալ փաստեր ներկայացնել։
Դա հենց այն շենքն է, որ մամուլը գրեց
տարածանությունները մի փաստ եմ բերում։ Այդ շենքի հեղինակը հանդիսանում է Ավետիք Էլոյանին պատկանող կազմակերպությունը։ Ավետիք Էլոյանը Հայաստանում մինչև քաղաքացիական կոմիտեի ղեկավար լինելը չի ունեցել Հայաստան նախագծային գործունեության որևէ առիթ։ Այսինքն ինքը ստացել է եւ այս պատվերը եւ բազմաթիվ այլ պատվերներ իր պաշտոնի չարաշահման օգտագործման շնորհիվ։
Եվ հիմա լինելով Ավինյանի խորհրդականը, կարծում եք, որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կարող է լինել, որ ինքն է ստացել այդ կրթությունը կամ ինքն է նախագծել։
Որևէ կասկած չունեմ։
Դա մրցույթով չի արվել։
Մրցույթով չի եղել ոչ։ Ավինյանը մեկ այլ շատ տարօրինակ հայտարարություն անում ինձ համար, որ ես միգուցե չեմ տիապետում քաղաքացիության ոլորտ, կոմիտեին չեմ ղեկավարել, չեմ տիապետում քաղաքացիության ոլորտը։ Այն ժամանակ,
որ ես ինչպես ավելի ճիշտ, որ դուք խնդիրներին չեք տիապետում, որտեղ հարակից ոլորտը ղեկավարում։
Բայց այն ժամանակ, ուղղակի այն ժամանակ, հենց որ ես քաղաքացիների կամ ճարտարապետի դիպլոմ ունեի, Ավինյանը դեպս դպրոցում էր սովորում, եւ ողջ իմ գործնեության ընթացքում ես որպես փորձագետ հանդիսացել եմ քաղաքացիության ոլորտի ես եկի ոչ ամնավերջին, ուրեմն փորձագետ նից մեկը, եւ ես կարծում եմ, որ Ավինյանից եւս 2-3 տարի կպահանջվի, որպես ինքը քաղաքացիության ոլորտի մասին ունենա այն պատկերացումները, ինչ որ կունենա այն մարդը, որը ճարտարապետությունը սովորել։
Չէ, միևնույնն է, իրացած նայնն է, որ դուք հիմա հարակից ոլորտ եք ղեկավարում եւ մտել եք այլ գերատեսչության։
Ինք ասում է, որ ես չեմ դիապետում
քաղաքացիական
ղեկավարում խնդիրներին, իսկ ես եւ Ավինյանից եւ շատերից շատ լավ դիապետում գիտեմ ինչու են կանում խնդիրները, եւ անգամներ հենց իրեն ասել եմ, որ այդ ինչ որ անում եք սխալա, եւ մի արեք դա, որտեվ հետո խնդիրներ լինելու, եւ այդ խնդիրներ ես հավատացնում եմ ձեզ շատ շուտով լինելու են։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցը։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը Հայաստանը դասել է ազատ ինտերնետ ունեցող երկրների շարքում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցը։ Freedom House-ի փորձագետների փոխանցմամբ Հայաստանում ինտերնետն ազատ է։ Զեկույցում ազատ են համարվում 70-ից 100 միավոր վաստակած երկրները։ Հայաստանն ունի 76 միավոր, Հարևան Վրաստանը 1 միավորով հետ է մնում 75, բայց ազատ է։ Մասամբ ազատ երկրներն ունեն 40-ից 69 միավոր, այդ բաժնում են 61 և 56 միավորներ վաստակած Ղրղստանը եւ Ուկրաինան։ Ոչ ազատներն ունեն 0-ից 39 միավոր։ Հայաստանի մնացած 3 հարևանները ոչ ազատ են։ Ադրբեջանն ունի 39 միավոր, Թուրքիան 37, Իրանն ընդամենը 15։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ դաշնակիցներ Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ռուսաստանը նույնպես ազատ չեն եւ ունեն համապատասխանաբար 35, 32 եւ 31 միավորներ։ Ըստ Freedom House-ի զեկույցի, աշխարհի կառավարությունները հետզհետե ավելի ակտիվ են կիրառում սոցիալական քաղաքական ցանցերը ընտրությունների ընթացքում զեղծարարություններ անելու եւ քաղաքացիների հանդեպ հսկողությունը հզորացնելու նպատակով։ Դա նոր տեխնոլոգիան տանում է դեպի առցանց ավտորիտարիզմ։ Արդյունքում ինտերնետի համաշխարհային ազատությունը 9 տարի շարունակ անկում է գրանցում։ Ըստ զեկույցի, կա արտաքին եւ ներքին հանգամանք։ Արտաքին ասպարեզում շարունակվում է օտար երկրների կողմից առցանց միջամտությունը։ Ներքին ասպարեզում էլ պոպուլիստներն ու նրանց առցանց ջատագովները սկսում են ներքաղաքական օրակարգ թելադրել։ Միջամտությունը ներքին ընտրական գործընթացին ուսումնասիրվել է 30 երկրներում եւ դրանցից 26-ում անցյալ տարի այն հաստատվել է։ Միջամտության առավել տարածված մեթոդը ապատեղեկատվությունն է։ Որոշ երկրներում էլ ղեկավարները իշխանությունը ցանկացած գնով պահելու համար արգելափակել են կայքեջերը կամ ընդհանրապես անջատել են ինտերնետը։
Արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը փուլ առ փուլ վերականգնում է իր միջուկային կարողությունները, աստիճանաբար հրաժարվելով 2015 թվականին աշխարհի գերտերությունների հետ ստորագրած միջուկային պայմանագրից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանը շարունակում են վազեցնել 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների շեմն։ Այդ մասին այսօր Թեհրանում միջուկային էներգետիկայի ոլորտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր ես ցանկանում եմ ազդարարել Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրից հրաժարման հերթական քայլի մասին։ Մեր այդ գործողությունները մեկնարկելու են վաղը։ Բնական է, որ մենք այս մասին նախապես տեղեկացրել ենք մեր միջազգային գործ ընկերներին և մեր հետագա քայլերը դիտարկվելու են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից, հայտարարում էր Իրանի նախագահ, հստակեցնելով, որ նոյեմբերի 6-ից Թեհրանից հարավ գտնվող Ֆարդո քաղաքի միջուկային կենտրոնում տեղադրված 1044 ցենտրիֆուգերին կսկսվի գազմատակարարվել, ինչը փաստորեն ուրանի հարստացման համար նախատեսված այս սարքավորումների գործարկում կնշանակի։ Այն, որ Թեհրանը պատրաստվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի պահանջների կատարումից եւս քայլով հեռանալ պարզ դարձավ դեռ 3, երբ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարեց իրանցի գիտնականների կողմից հաշված շաբաթների ընթացքում եւս 30 նոր ցենտրիֆուգների ստեղծման մասին։ Մենք պետք է մեր երախտագիտությունը հայտնենք թշնամիներին։ Նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային էներգետիկայի ոլորտին նման հնարավորություն ընձեռեցին, ցույց տալ աշխարհին, որ մենք ի վիճակի ենք շատ սեղմ ժամկետներում նման ցենտրիֆուգներ ստեղծել, հայտարարում էր Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը։ Արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ Թեհրանի կողմից գործարկվող ցենտրիֆուգները 50 անգամ ավելի արագ են ուրան հարստացնում, քան նմանատիպային սարքավորումները, որ միջուկային համաձայնագրով կարող էր իր տրամադրության տակ ունենալ Իրանը։ Բնական է, որ Թեհրանից հնչող այս հայտարարություններին հետևեց արևմտյան պետությունների կոշտ արձագանքը։ Առաջինը միջուկային համաձայնագիրը լքած պետության Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը երկու շաբթի երեկվան հայտարարեց Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների մասին։ Այդ պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի որդին, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդի աշխատակազմի ղեկավարն ու խորհրդականը։ Պատժամիջոցներ են կիրառվելու նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի դեմ, տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ ՀՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինի հայտարարության համաձայն պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ունեցված կև ֆինանսական միջոցները Միացյալ Նահանգներում, եթե դրանք իհարկե առկա են, կսառեցվեն։ Բացի այդ, ամերիկյան որևէ կառույց կամ Միացյալ Նահանգների որևէ քաղաքացի չի կարող գործնական հարաբերությունների մեջ մտնել պատժամիջոցների թիրախում հայտնված անձանց կամ կազմակերպությունների հետ։ Միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական պետությունները ևս քննադատում են Իրանի վերջին գործողությունները, հույս հայտնելով, որ Թեհրանը վերջնականապես չի հրաժարվի 2015-ին կնքված պայմանագրից։ Եվրոպական առաջատար պետությունների Միացյալ տեսակետը արտահայտեց Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը։ Մեր կարծիքով դա անընդունելի է։ Իր այս քայլերով Իրանը վտանգում է միջուկային համաձայնագրի դրույթները։ Մենք հուսով ենք, որ Իրանը կվերադառնա համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Ցանկացած հավելյալ քայլ, որով Թեհրանը հեռանում է դրանց կատարումից, վտանգում է միջուկային համաձայնագիրը, հայտարարում էր Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը։
Als das Abkommen in Gänze zu gefährden.
Balawanar marsch in Mart! որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում, այն էլ հարիֆի կարգավիճակով այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։
Թատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք և գոնե հազար մարդ չկար ընտեղ, ուրիշ կերպ կվարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Պատասխան պատասխան դիտելիքներով փորձով աշխատասիրության։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։